Tetetetetet. Halo, kembali lagi di podcast Siksa Kampus bersama Rosi, tukang siram di ladang kebun Siksa Kampus. Hari ini saya sedang bersama Nur Fitriani. Yeay, halo Fitri.
Hai Ros.
Kamu deg-degan, Fit?
Enggak, biasa aja.
Ya, hari ini kita mau ngobrol santai. Jadi aku kenalin sekilas dulu Fitri. Fitri ini, oh ya, aku manggilnya Fitri. Fitri ini udah lulus sih, dia udah mungkin keluar dari siksaan kampus yang dulu mungkin pernah disiksa. Kamu pernah disiksa sama kampus, Fit?
Mungkin pernah ya, tapi saking seringnya sampai nggak kerasa kalau disiksa.
Ya ampun. Sekarang Fitri kerja di
Al Irsyad. SD Al Irsyad Jember yang mendaku apa ya, melabeli dirinya sekolah inklusi.
Oke, Al Irsyad Jember sekolah inklusi. Wih, kita ngomongin institusi ini gak apa-apa, boys.
Titit.
Ya, Fitri ini sebagai itu ya, guru pendamping anak berkebutuhan khusus. Udah berapa bulan?
Terhitung dari Maret, sekitar 3 bulanan lah.
Oke, baru lah ya, habis lulus langsung coba kerja di dunia pendidikan. Emang jurusanmu apa, Fit?
Pertanian.
Nggak kedengeran!
Pertanian, guys.
Oke, jadi sebenarnya sekolah inklusi ini apa, Fit?
Iya, jadi pendidikan inklusi ini sebenarnya semacam lembaga, sekolah, dan semacamnya, yang dia itu ramah terhadap anak. Jadi ramah ini nggak hanya terkait dengan kondisi anak, baik itu anak yang berkebutuhan khusus, anak yang bermasalah, misal ditinggal orang tuanya, anak jalanan, atau mungkin dari sisi ekonomi. Sebenarnya inklusi itu seperti itu yang pernah saya baca sih.
Inklusi berarti itu nggak cuma menerima yang berkebutuhan khusus secara mental dan fisik berarti ya, dari sisi sosial, ekonomi, budaya.
Iya, jadi biar pendidikan tuh bukan hal yang eksklusif lagi gitu loh. Sebenarnya inti pendidikan inklusi itu gitu sih.
Emang yang eksklusif itu yang kayak gimana?
Untuk kalangan tertentu misal, untuk yang berduit,
untuk yang punya duit banyak. Tapi ternyata
ya di lapang mungkin justru sekolah inklusi itu mahal. Anak dari golongan tertentu yang bisa masuk. Kalau ABK itu biasanya hampir 2 kali lipatnya sih.
Pertama kali aku kerja di sekolah inklusi, dengan bayanganmu atau dengan pengetahuanmu bahwa sekolah inklusi ini menerima orang dari berbagai kalangan lah. Ternyata di sekolah itu kayak gimana? Sama atau gimana?
Mungkin karena Citra Al Irsyad ini sudah itu ya, sekolah swasta yang mana di situ ya untuk golongan-golongan atas. Jadi sudah diprediksi mungkin dari teori ini apa ya? Ada satu yang dikecualikan mungkin ya. Karena kan di situ juga sekolah Islam lah ya. Jadi kuat gitu untuk pengajaran agamanya juga. Cuman ditonjolkan di situ sepertinya mengapa inklusi ya, karena menerima ABK sih.
Hanya karena menerima ABK itu aja.
Kalau yang saya lihat selama ini.
Kamu sekarang dampingi siapa?
Ya, yang saya dampingi ini sekarang naik kelas 2. Biasa dipanggil Ais, nama aslinya
Tit.
Jadi dia ini merupakan salah satu penyandang ASD, Autism Spectrum Disorder, lebih tepatnya Asperger ya. Dia memiliki hambatan dalam hal berkomunikasi dan juga bersosialisasi. Jadi kayak misal kalau kita kan mudah gitu untuk mengutarakan keinginan, si Ais ini kesulitan.
Keinginan dulunya itu contohnya
gitu,
gimana?
Kayak misal saya pengen minta jajan temen gitu. Dulu dia masih awal tuh kayak cuma bisa ngode gitu, tepuk-tepuk tangan.
Kodenya tepuk tangan?
Gini, tepuk tangannya tuh kayak ke atas. Terus dia apa, cuma bisa loncat-loncat di samping temennya, berjarak gitu. Dan dia nggak bisa ngomong. Terus juga kesulitannya kalau dia sedang asik dengan dunianya, karena anak-anak autis ini kan dia punya dunia sendiri. Dia akan nggak peduli mau dunia sekitarmu itu sedang ramai karena apa gitu ya. dia nggak terlalu peduli, dia tetap asik dengan komiknya, dengan bukunya. Salah satu gejalanya aja sih, yang lainnya masih banyak kalau Asperger nih. Lingkaran ASD ya, mungkin sekarang istilah yang sedang banyak dikencarkan ASD ini singkatan dari Autism Spectrum Disorder. Jadi kalau ada lingkaran, lingkaran dalam, lingkaran luarnya lagi, atau lingkaran luarnya lagi, kayak lingkaran narasumber gitu.
Kok bisa jadi?
Jadi di paling dalam itu adalah autis.
Oh, autis.
Autis yang dimana dia tuh sangat sulit lah ya berkomunikasi, dan untuk benar-benar pembimbingnya ini perlu usaha yang ekstra karena mungkin dia yang dari parenting dan pengajarannya kurang disadari sejak awal gitu. Kalau di ASD ini di lingkaran kedua, anak ini sebenarnya masih dibayang-bayang gitu ya. Jadi ketika dia penanganan, pendampingannya, pengajarannya itu kurang tepat, kayak misal oh kesulitan dia di komunikasi, tapi dibiarkan dia bisa masuk ke lingkaran yang paling dalam. Kalau di dua ini ya dia nanti bisa bukan sembuh sih ya, karena ini bukan penyakit. Jadi kayak menyerupai teman-teman mereka yang reguler. Mereka bisa belajar berkomunikasi, belajar bersosialisasi gitu.
Oke. Apa aku tertarik dengan diksi ini bukan penyakit, jadi tidak disembuhkan. Emang selama ini sekolah menganggap AIS itu berpenyakit atau gimana?
Mungkin nggak banyak yang tahu bahwa autis itu bukan penyakit ya. Cuman beberapa orang kayak mengira suatu saat dia sembuh atau suatu saat penyakitnya ini bisa berkurang atau gimana gitu. Tapi di lingkungan inklusi, salah satu sisi positifnya adalah mereka bisa menerima gitu. Nggak apa-apa dia kayak gitu. Teman-temannya juga nggak terlalu banyak yang misal menganggap bahwa ini tuh penyakit kalau di lingkungan inklusi. Cuman mungkin beberapa masih belum tahu ya antara ASD, autis.
Kalau sistem di sekolah mungkin ada yang bikin kamu sebenarnya sistem yang ada di dalam sekolah ini nggak tepat untuk menangani murid-murid ABK.
Mungkin pernah sekali kayak gini ya, pada waktu ini pelajaran mengaji, dan ini ujian kenaikan jilid lah ya, RTQ di Al-Irsyad, di mana sebenarnya AS ini sudah sangat lancar, di rumah dia sudah lancar hafalan dan sebagainya, hanya saja memang mamanya ini menggunakan metode khusus, kayak misal menggunakan Al-Quran yang penuh motif, karena dia kecerdasan visualnya sangat gitu lah ya. Jadi ketika di sekolah dengan jilid yang agak monoton gitu ya, dia fokusnya kadang berkurang gitu, tapi tetap bisa misal dia sedang fokusnya goyah tapi ditanya disuruh baca apa dia bisa. Dan pada waktu ujian membaca itu salah satu gurunya bilang AIS nggak diluluskan karena dia nggak bisa fokus gitu, padahal kan memang kesulitan anak-anak autis ini dia itu tidak bisa fokus ya. Jadi ini saya bingung mengapa disamakan gitu, padahal sebenarnya mereka bisa kok, cuman hanya metode dan juga medianya aja. Tapi kenapa dianggapnya karena itu, kecuali mungkin karena dia belum bisa membedakan huruf cim atau kak, mungkin saya masih itu. Tapi kenapa alasnya tidak bisa fokus, gimana ini? Pendidikan inklusi tapi akhirnya mengulang lagi.
Itu emang satu anak dipegang satu pendamping ABK atau gimana sih?
Ya, jadi ini kemarin tuh sempet kayak pergantian konsultan. Konsultan kemarin, itu waktu saya masih kerja, sebenarnya lagi kosong, tapi masih menggunakan sistem yang kemarin itu satu anak didampingi oleh satu shadow. Jadi
shadow ini pendamping.
Iya, pendamping ya. Ini. Jadi kayak, ya udah, ayo saya pegang saya, yang ini dipegang dia, kayak gitu. Mulai sekarang, karena berganti konsultan, akhirnya mulai dibentuk manajemen baru, ada yang dampingin satu kelas itu, satu shadow, tiga anak. Ada yang satu shadow, dua anak. Kebetulan karena tetap satu, karena untuk anak kelas dua, yang ABK itu yang cewek hanya AIS. Jadi tetap kebagian satu masih.
Yang lain cowok semua?
Yang lain untuk kelas dua cowok semua. Yang cewek itu jarang. Kalau kebanyakan ABK di Al-Irsyad ini kebetulan cowok.
Pernah dampingi anak lain nggak?
Pernah.
Ceritain dong.
Wah, ini apa ya? Karena penanganannya beda. Ketika mendampingi IC ini kan kita harus pakai perasaan, harus kreatif pakai apa ya? Gimana caranya dia tuh happy? Pernah saya dampingin anak lain, cowok kelas dulu kelas 2 sekarang naik kelas 3 dan dia ini sangat-sangat hiperaktif gitu. Jadi setelah biasa lah ya, setelah lebaran karena anak-anak ABK terutama autis ini sebenarnya ini ada pantangan untuk nggak terlalu banyak makan yang mengandung gula, tepung-tepungan kayak gitu.
Gula.
Iya. Jadi dia habis lebaran itu kan banyak ya makan jajanan kayak gitu, terus baru diet lagi dan pada waktu saya dampingin karena apa sedonya dia sedang ada tugas, akhirnya saya dampingin, dia terus aktif gitu, lari-lari ngejar siapapun. Apa menjambak semua siapapun yang dilihat gitu. Saya penuh dengan energi pas itu ya sampai kena cakar tangannya karena memang
sampai dia berdarah enggak
sedikit. Dia itu bener-bener harus ekstra kalau si benami anak ini karena memang dia dari beberapa ABK lain yang paling itu ya
hiperaktif.
Iya, membutuhkan itu yang ekstra. Yaitu menjambak, lari, tiba-tiba ada orang naik motor, dia naik gitu di belakangnya, gitu, digonceng, dan itu dua ibu gitu. Untungnya ibunya sabar gitu, maaf ya bu gitu, oh iya gitu.
Seru.
Iya, sampai saya ajak ke pohon.
Ngapain?
Ya biar dia menenangkan diri dulu ya, karena penanganan untuk anak seperti ini ketika dia tantrum atau ketika dia sedang seperti itu harus disembunyikan, bukan disembunyikan ya, dijauhkan dulu dari anak anak yang agak sepi, biar dia kita kontrol dulu sebenarnya kayak dipegang dulu tangannya, dipeluk, terus dikasih peringatan sakit kayak gitu gitu. Kita kayak menunjukkan, misal dengan kita taruh tangannya di rambutnya sendiri, kita jambakan rambutnya di tangannya, biar menjambak sedikit rambutnya, biar dia tahu, oh ini loh rasanya tuh sakit kayak gitu. Cuman karena saya belum pernah dapat pelatihan ya, jadi kayak selama ini yang saya fokusin gimana nanganin Ais ketika nanganin anak ini, saya agak kaget ya. Kaget dan spot jantung selama beberapa jam.
Jadi di sekolah inklusi kan mungkin sudah itu ya, sudah ketara banget. Oh, anak ini punya kecenderungan seperti ini perilakunya, maka penanganannya harus beda, terus diberi pendamping dan sebagainya. Tapi sebenarnya menurutmu setiap anak itu punya kecenderungan masing-masing gak sih? Maksudnya kita kan anak nih dulu.
Dulu.
Aku juga pernah kecil. Kita kan anak nih dulu, dulu. Metode pendampingan, terus parenting, dan sebagainya itu berpengaruh gak sih ke perilaku kita sekarang?
Sebenarnya masing-masing dari kita, dalam tanda kutip tuh punya kebutuhan khusus ya. Ada mungkin yang beberapa anak, dia kesulitan belajar, meskipun nggak sampai tahap dia slow learner atau gimana, tapi misal dia nggak bisa pada pelajaran tertentu, atau dia nggak bisa mengontrol emosinya pada saat tertentu. Dan parenting ini juga sangat menentukan. Ketika, apalagi masa tahap anak ini kayak dia pembentukan mental pertama, dan juga bagaimana dia mengenali perasaannya pertama kali gitu. Apa yang terjadi ketika dia dewasa nanti sangat ditentukan pada saat dia anak-anak ini. Penting sekali ketika dia masih anak-anak, orang tua itu membantu kayak dia mencoba mengenali perasaannya pada saat dia sedih, senang, cemas, dan sebagainya gitu. Tapi karena tidak bisa kita menuntut orang tua itu harus tahu tentang parenting, harus tahu yang kayak gini. Akhirnya ya itu berlanjut gitu, ditambah dengan lingkungan yang membuat dia semakin tertekan dengan parenting yang sedemikian rupa. Akhirnya ketika dewasa ada beberapa hal yang dia kurang bisa kuat gitu menghadapi kehidupan yang ternyata enggak
kehidupan
enggak selamanya seperti yang diinginkan.
Emang pentingnya menggali apa istilahnya emosi, senang, sedih, susah, bahagia dan sebagainya itu pentingnya apa, pengaruhnya apa ya? Atau mungkin ada contoh kasusnya?
Kalau misal mungkin di anak ABK khususnya ya, kan ini terkait juga salah satunya untuk emosi. Jadi kayak si S ini kan anak-anak autis ini kayak flat gitu ya. ketika dia senang, kadang sedih, dia bisa berlebihan atau kadang nggak ada ekspresi sama sekali gitu. Dan ini kan apa ya, berbahaya, kayak ketika senang tuh perasaannya gimana sih, cemas tuh gimana sih, akhirnya kalau nggak benar-benar ditangani atau nggak diajarkan untuk mengenali perasaannya, dia kadang kayak ketika dewasa kayak menampik gitu. Dia sedih nggak boleh, kayak kalau misal dia cemas tapi dia nggak tahu sebenarnya apa sih yang aku rasakan, akhirnya dia frustasi karena merasa ada sesuatu dalam dirinya yang bermasalah tapi dia tuh nggak tahu.
Oke, mendefinisikan perasaan,
nggak apa-apa padahal seperti itu, nggak apa-apa nangis,
nggak apa-apa guys menangis guys,
nggak apa-apa sedih tuh nggak apa-apa kok,
nggak apa-apa,
itu manusiawi guys.
Jadi apa yang terjadi di masa kanak-kanak kita, entah itu ABK atau bukan, sebenarnya berpengaruh banget ya,
yeah,
sama kondisi sekarang. Ada pengalaman pribadi nggak, Fit, yang mungkin mau di-sharing?
Iya, yeah. Ini mungkin pengalaman itu ya, pada waktu masa kecil, karena saya baru baca-baca referensi kan, gimana sih model parenting orang tua, terus apa sih sebenarnya yang tepat dilakukan orang tua agar anak ini bisa siap survive dengan kondisi mental yang kuat ketika mereka dewasa gitu. Salah satunya ya pada waktu kecil dulu saya baru ingat sih, mungkin ini karena orang tua saya ya, ibu saya waktu itu memiliki emosi yang labil gitu. Jadi kadang ketika beliau marah itu berlebihan kepada saya, mungkin pernah juga memberikan perlakuan yang sakit ya, kayak dicubit dan sebagainya, itu kan nggak boleh sebenarnya kan kalau kayak gitu. Terus juga kayak pengabaian perasaan, misal saya sedang sedih atau apa, itu kayak saya nggak dikasih kesempatan, oh kamu kenapa sih, alasan kayak gitu kenapa, wajar loh kayak gitu. Tapi justru di posisi seperti itu kadang saya dipojokkan, disalahkan. Tapi bukan bermaksud untuk menyalahkan para orang tua ya, karena orang tua ini bisa jadi juga tumbuh atau seperti itu karena dari lingkaran sebelumnya, mungkin nenek nenek-nenekmu yang sebelumnya, dan ini akan turun-temurun. Ketika saya nggak mengenali kondisi itu, bisa jadi saya nanti juga menurunkan ke anak saya pola-pola yang seperti itu.
Oke. Dan itu kamu jadikan pelajaran juga nggak buat menangani AIS?
Iya, salah satunya. Cuman bedanya, kalau orang tua dulu kan mungkin masih kurang mengerti ya, karakter anak ini seperti apa, penanganannya seperti apa. Kalau AIS kan karena saya udah tahu dari awal, terus ngerti banget dia ini sensitif banget gitu. Otomatis kayak akhirnya saya nyoba, ya udah ketika nangis atau apa saya nggak menggunakan kata-kata yang seolah penolakan, tidak menangis, tidak marah-marah ya, itu kan nggak boleh. Ya sudah, ketika dia nangis coba saya tenangkan dulu, saya lus-lus dadanya, sabar ya, kenapa, kamu sedih kenapa, terus habis itu kayak happy, semangat, kok sedih gitu. Nanti kalau ayah sedih, nanti teman-teman ikut sedih, bukan, kalau tidak nangis tuh kayak penolakan kan.
Oke, okay. Gak boleh nangis
iya,
ya, gak boleh marah.
Ya gimana, kan anak-anak autis ini salah satunya itu kan, sensitif, dia sangat peka gitu ketika lingkungannya ramai, atau ada apa, dia gak bisa saat yang seperti itu.
Jangankan anak yang berkebutuhan khusus, orang kita aja masa nggak boleh nangis, nggak boleh marah, emang wajar, kita robot.
Wajar. Iya.
Dasar orang-orang yang gemar menangis.
Manusiawi guys.
Terus dengan parenting dari orang tuamu yang demikian berpengaruh ke kehidupanmu sekarang banget nggak?
Oh iya. Salah satunya itu sih, mungkin saya baru-baru ini sih kayak ngeliat gejala-gejala di tahun-tahun baik saya SMA, SMP, SD, itu kayak saya baru sadar kalau akhirnya dampakku itu ya, saya punya sifat overthinking, terus kadang juga insecure gitu. Kayak meskipun apapun yang sudah saya dapatkan, kadang itu saya merasa saya tuh kurang, merasa rendah diri, terus merasa kayak kadang diabaikan gitu, kayak seolah dunia ini saya harus menyenangkan gitu, karena tekanan itu tadi dari kecil dituntut untuk berlaku yang menyenangkan, padahal ya nggak apa-apa sih. Itu salah satu yang saya rasakan.
Ya aku juga sempet disiksa kampus, jadi aku nulis soal gimana waktu kecil kita terbiasa banget mendapat kekerasan. Jadi dipukul itu udah kayak hal yang lumrah banget gitu loh. Bahkan orang tua aku sendiri saking mungkin itu melekat banget dalam pola asuh di lingkungan keluargaku, aku menganggap bahwa kalau nggak dipukul nggak bakal nurut. Jadi ya bagaimanapun caranya, anak perempuan, anak laki-laki, siapapun ketika dia masih kecil, itu ya dididiknya dengan dipukul kalau dia nakal.
Dan kamu juga salah satu yang sempat mengalami itu. Apa
Nah,
yang kamu rasakan dampak dari pernah dipukul?
Ih, sakit.
Itu ya, kalau saya kan juga kan, kayak rasa itu sih sedih.
Iya.
Saya dulu ternyata juga salah satu itu ya, gitu, pernah mengalami itu, gitu. Kok kenapa ya aku dulu begitu sih? Ingat, buruknya tuh itu ya, kita harus mengingat-ingat rasa sakit itu.
Iya. Dan mungkin kalau kita nggak sadar bahwa kita masih menimbun rasa sakit itu, kita bakal menularkan rasa sakit itu ke mungkin anak kita, atau mungkin
pasangan.
Ya, ya itu adalah hal yang sangat mengerikan.
Ya, jangan-jangan.
Emang yang menurutmu nih, setelah sekitar 3 bulan bersama anak berkebutuhan khusus, terus terjun di dunia pendidikan, dan di dunia dongeng juga ya, Fitri juga sering dongeng tiap hari Minggu ke anak-anak yang ada di desa-desa dan ada di Jember, di mana? Di musim huruf ya. Ya, setelah terjun di dunia yang penuh dengan anak-anak itu, mungkin kamu ada itu nggak sih saran untuk menangani anak, entah itu anak berkebutuhan khusus atau anak secara umum?
Penting banget, baik orang tua, guru, atau siapapun kita yang berada di situ, kita patut mengenali dulu lah ya, gejala-gejalanya dulu, karena kita nggak punya wewenang untuk chat, mendiagnosa, dan sebagainya gitu.
Mendiagnosa self-diagnosa atau self-claiming. Saya terkena skizofrenia. Saya terkena.
Saya ADHD. Jangan.
Saya bipolar.
Jangan. Itu biarlah para ahli, psikolog, dan sebagainya. Kita cuma bisa mengenali gejalanya. Terus kalau memang gejalanya itu sudah lebih, misal lebih dari 6 bulan, terus juga dan itu ternyata belum terbantu, itu kita baru bilang ke psikolog anak yang berwenang. Dan penting banget kita sebagai orang dewasa untuk apa ya, ketika anak menangis, ketika ada anak yang berperilaku beda, biarin aja. Kita nggak perlu kayak nangis itu wajar untuk anak-anak gitu. Kayak kan selama ini misal di masjid nangis dimarahin, atau misal ada anak di kelas kayak melarang anak untuk menangis, menganggap anak yang menangis itu buruk, itu jangan, nggak apa-apa gitu. Ketika anak nakal itu nggak apa-apa. Yang perlu kita lakukan adalah mendampingi dia agar dia bisa berkembang sesuai potensinya, tidak membatasi ketika dia berbuat.
Nggak apa-apa ini, benar. Nggak apa-apa menangis, ki berarti kalau ada anak nangis, jarno, maksudnya biarin dah.
Bukan gitu sih. tapi itu ya, kita kayak ketika dia udah agak reda, udah agak, kita nyoba tanya dulu, nangisnya kenapa? Dia, kita kenali perasaannya, alasan dia menangis apa.
Tapi tetap ditenangkan kan?
Iya, bukan diam. Tidak menangis, jangan seperti itulah ya. Karena ya ibaratnya kayak kita meluapkan emosi, kalau ditekan ya itu akan berbahaya gitu.
Oke.
Itu ya, kita harus mencoba mengenali masing-masing anak dari awal. Kan kadang kita gampang menjat anak ini nakal, anak ini bermasalah, anak ini goblok, anak ini tukang marah. Nah, itu berbahaya karena mereka masih fase-fase untuk belajar gitu ya. Kalau tahu saat ini misal nakal atau aktif, bukan nakal sih ya, misal aktif atau sering berbuat yang beda gitu dari teman yang lainnya, ya nggak apa-apa. Bisa jadi dia punya kecerdasan di bidang lain, karena anak ini punya sesuatu yang dunia yang mungkin kalau kita bisa dari awal mendukungnya dan mendorongnya untuk tetap berjuang di dunia itu, dia bisa menjadi master di suatu saat nanti. Kalau toh enggak, ya enggak apa-apa. Yang jelas, biar dia berkembang dengan bahagia, tanpa tekanan.
Oke, tanpa kekerasan.
Iya, pasti.
Ngasih penghargaan, apresiasi, kayak gitu penting enggak sih buat anak?
Penting, tapi dalam artian bukan yang berlebihan. Jadi kayak dia harus punya effort dulu sebelum mendapatkan itu. Misal anak ini juara, oh kamu pinter ya, besok-besok berjuang keras lagi, tapi nggak apa-apa kalau toh kamu nggak jadi yang terbaik seperti sekarang, kamu tetap jadi yang terbaik karena kamu sudah berusaha. Tapi bukan bukan terlalu memuji juga, juga itu kurang baik, karena akhirnya anak kayak ngerasa aku loh sudah gini, nggak perlu lagi berusaha. Dan juga kadang ketika dia down, akhirnya dia nggak bisa menerima karena terbiasa dengan pujian-pujian. Dan jangan memuji lebih ke fisik sih, tapi lebih ke usaha dia. Kamu rajin ya, gitu. Kamu disiplin. Kalau kayak cantik dan sebagainya, mungkin bisa dikurangi dengan itu tadi sih, apa yang udah dia usahakan aja.
Emang kenapa kalau emang kalau kita ngasih apresiasi ke fisik gitu?
Kayaknya akhirnya ketika dewasa itu berdampak ya. Misal cantik ya menganggap penampilan, apa yang terlihat dari luar gitu loh. Tanpa menghargai apa yang sudah kita kerjakan.
Oh iya ya.
Iya.
Jadi ucapan kita ke anak-anak itu
sangat
berpengaruh
serius
banget.
Ini. Saya mulai mengurangi kata-kata negatif semenjak sama Ais ini. Awalnya Ais dulu kayak dia mungkin karena sering dapat dari mama, dari si Doyong dulu, kayak tidak marah ya, dia sendiri itu saking, jadi habis marah dia sendiri gitu. Mulai akhirnya gimana ya biar dia ini mengurangi kata tidak, akhirnya saya menggunakan happy ya, semangat ya, kok sedih gitu ya, itu aja sih dikurangin, meskipun kadang masih keceplosan, jangan marah, tidak gitu-gitu masih ada, tapi udah mulai berkurang.
Aku mengalami itu banget, kesulitan.
Kenapa?
Berkomunikasi sama anak gitu. Jadi saking mungkin aku dulu jarang banget komunikasi sama orang tuaku, terutama papaku. Jadi ya aku bingung bagaimana komunikasi ke orang yang lebih muda denganku, apalagi ke anak-anak gitu. Jarang ngomong, tapi sekali ngomong tuh nyelkit. Satu kalimat itu bikin, mungkin bisa bikin kehidupan kita di masa yang mendatang hancur banget.
Iya.
Hancur. Hidup hancur.
Tapi ya sih emang apa ya, terutama kan apalagi orang tua ya. Kayak saya dulu juga misal dicat pemarah. Itu akhirnya kayak mikir saya tuh emang gitu ya, apa saya emang bener-bener gitu enggak sih gitu. Akhirnya terus terpatri. Sebenarnya kan dulu kalau dibilang pada waktu masa kecil komunikasi saya lancar atau enggak ke ibu atau bapak, mungkin sama sih Ros, kayak kayak yang saya ceritakan sih, ibu saya meskipun kadang dia bisa manis, kadang pada waktu emosinya lagi tidak baik bisa sangat berjarak, dan bapak saya itu termasuk yang pendiam, cuman sesekali dongeng.
Wih.
Akhirnya apa ya, yang mungkin sebelum ini kan, sebelum kerja di Al-Irsyad, di dongeng atau kamu baca, yang terpenting itu sih ya, mereka itu senang didengar.
Anak-anak itu senang untuk didengar.
Iya, dan mereka sangat suka ketika kita bercerita, terus juga gambar, nyanyi. Mereka sangat mudah sekali tertarik dengan hal-hal seperti itu. Apalagi ketika saya di Aisyat kan, yang saya dampingi dulu kelas 1 ya, saya sering gitu kayak berinteraksi dengan teman-temannya. Kayak mereka tuh dari tahap transisi dari anak-anak usia TK ke anak SD gitu ya. Jadi kayak sering, apalagi cewek-cewek kan di kelasnya ini, kayak bisik-bisik, ustazah, si itu sama si itu bisik-bisik. Habis itu dia nangis gitu loh. Kan kayak hal-hal seperti itu bisa diobrolin gitu. Mereka akan mengadu. Kalau kita nggak sabar, gitu doang gitu. Baperan. Bayangin loh, mereka bisik-bisik dan belum tentu yang diomongin itu dia. Coba, ya nanti ustaz saya kasih tahu ya. Jadi terus kayak gitu tuh mencoba, oh, sabar ya gitu. Kayak kayak aku mencoba, ya memang mereka maksudnya kayak gitu. Tapi uniknya ketika bergaul sama mereka tuh yaitu, menit ini mereka nangis karena masalah bisik-bisik, 10 menit selanjutnya mereka bisa ketawa bareng, seolah-olah tuh nggak ada apa-apa. Anak-anak tuh gitu yang sangat menarik.
Padahal kita dulu pernah anak-anak, tapi kok
iya,
seolah menangani sulit banget. Emang manusia ini kompleks sekali ya.
Ya, kadang juga kan ada kayak mungkin kayak kamu kesulitan kayak mengungkapkan belas kasih atau perhatian ke orang yang lebih muda, kadang karena malu ya, karena nggak biasa, kadang juga itu sih, kayak ada beberapa orang yang dia tuh agak jaim, agak, karena nggak biasa
iya,
gitu loh.
Iya, biasa.
Aneh kalau aku sok manis, mereka kadang gitu, aku awalnya dulu juga gitu nggak sih, tapi karena tuntutan kan akhirnya di komunitas, akhirnya harus coba lebih ramah, lebih akhirnya, okay, jaimku agak aku kurangin, agak mulai belajar, iya deh, gitu. Akhirnya di sekolah berdepan sama mereka, ya berusaha teriang lah ya, berusaha tetap itu.
Ais itu ya, kan suka gambar, terus gambar-gambarnya dia dikemanain aja, ada itu nggak usaha buat, ini potensi bagus nih, mau dikembangin ke...
Iya, jadi kalau dulu mungkin masih awal saya dampingin tuh kayak dia tuh bebas gitu. Gambarnya tuh di mana aja. Bisa ketika nggak ada tempat lagi, dia numpuk gitu. Jadi,
maksudnya?
Udah gambar nih.
Di kertas?
Iya, digambarin lagi gitu, pakai spidol. Jadi dobel-dobel sampai, apa ya, karena itu dia...
Kekurangan medium untuk
akhirnya
menggambar.
Karena saya mikir... saya mungkin pernah baca buku itu ya tentang belajar komik punya Stanley atau siapa gitu, beberapa cara awal tuh kita nyoba bikin template-nya gitu, kayak bikin kotak khusus,
kotak-kotak untuk tempat itu gambar ya.
Iya, akhirnya saya mulai bikin template yang beda-beda. Pada waktu liburan menuju UAS kalau nggak salah, saya belajar ngasih ini, nanti saya awalnya saya yang kasih judul, nanti dia bikin cerita sama balutnya. Lama-lama dia mulai bisa kayak dia nyasar di pasar, gambarnya dia
itu diceritain.
Iya, itu dia sendiri itu
kayak gambar.
Dia gambar dan runtut. Saya secara teknis karena saya sendiri juga nggak berpengalaman, saya cuma pengen bantu dia itu sih gimana sih biar agak lebih rapi, terus ada alurnya lah ya. Kalau dulu kan ya udah adanya yang kosong ini
gambar-gambar aja gitu.
Kayak itu sekarang cuman mungkin yang masih perlu digali terus adalah gimana biar dia nggak keluar garis. Kadang kan masih keluar garis, terus balotnya tuh jelas dibaca gitu loh ya.
Ya masih meskipun tulisannya masih itu ya, masih
untuk dialognya ya itu kalau dibaca-baca tuh mirip seperti ketika dia berkomunikasi puasa di mama, kayak komunikasi sama es kan itu. Kadang kata-katanya tuh acak, terpotong-potong, terus dia nggak terlalu suka dengan kalimat yang panjang.
Kayak masih belum dan terbiasa dengan kata-kata ya.
Karena itu juga kesulitan teman-teman autis tuh di bidang itu. Jadi kadang ketika UAS, ketika banyak, terlalu banyak kalimat, dia akan pusing gitu, kayak marah. Jadi disiasatinya gimana? Dengan gambar. Dan kalau ada pertanyaan yang bikin kalimat tuh saya kurangin. Soalnya pernah kan saya latih gitu, bikin kalimat Ais tidur di malam hari, misal kayak gitu. Kadang masih awal dulu, tidur, gitu aja.
Ya emang tidur
ya,
sih.
Makan malam, ya gitu sih. Kayak masih males gitu, kayak bikin gak mau, udah jawabannya gini aja. Karena ya itu, kesulitan dia di kata-kata.
Ya, semoga Ais tetap bahagia, Fitri juga.
Rosi juga, kita semua bahagia lah ya, sehat secara mental dan fisik.
Iya, menjaga kesehatan mental itu penting, apalagi untuk menangani anak.
Karena kadang kenapa anak-anak itu nggak bahagia, salah satunya ibu dan ayahnya ya, itu yang sangat menentukan juga. Gampang murung, gampang sedih, itu berdampak. Akhirnya yang harusnya mereka bisa melakukan hal yang menyenangkan, tertutup karena dia udah ngerundel di pikiran. Anaknya jadi kurang perhatian.
Jaga kesehatan mental, teman-teman.
Iya, guys.
Kalau misalnya, ini kan udah keluar dari konteks anak. Kalau anak mungkin, ya itu tadi soal parenting, soal pendampingan. Kalau misal kita kan dulu anak dan sekarang sudah dewasa, dan nggak bisa gitu memutar memutar balikan waktu
Yes.
kita kembali ke sana untuk memperbaiki apa yang salah dengan parenting di orang tua kita. Terus dengan misal ketika Fitri mengalami overthinking atau insecure, itu mungkin ada itu nggak? Ngapain aja kalau misal mengalami itu?
Karena mungkin saya selain membaca beberapa referensi juga sharing ke teman saya yang dulu kuliah di psikolog ya. Itu penting banget kita yang pertama penerimaan diri sih. Ya nggak apa-apa, kita kayak gini tuh ada karena ada penyebab dan perasaan kayak gini tuh manusiawi gitu. Baik baik sebelumnya misal kita udah kayak dari kecil atau mungkin karena ada tekanan tertentu, ya nggak apa-apa karena setiap orang punya kapasitas yang berbeda dalam menerima tekanan. Jadi
Waduh.
nggak apa-apa gitu. Cuman yang perlu saya usahain sekarang ya punya aktivitas terus juga kegiatan yang sekiranya itu bisa mengurangi overthinking itu, mengurangi sih ya, kalau menghilangkan mungkin masih susah. Hanya siapa tahu kalau saya terus berusaha nanti pelan-pelan bisa berkurang, hilang.
Jadi penerimaan,
penerimaan itu
terus
penting,
cerita
usaha,
cerita ke teman juga
ke teman.
bisa ya.
Iya. Cara sih gimana?
Apa yang sudah aku lakukan? Ya itu sih awalnya dulu sama sekali nggak berani cerita soal bullying di sekolah. Tapi mungkin akhir-akhir ini ke teman ngopi itu mulai cerita, walaupun
nulis juga ya.
Ya nulis juga udah mulai berani, walaupun nulisnya tuh untuk nulis satu tulisan soal kekerasan yang aku tulis di siksa kampus itu berbulan-bulan sebenarnya. Cuma momentumnya kebetulan pas ada kasus AY.
Ya.
Terus lah ini kan persis sama tulisanku di cadangan tulisan di laptop. Akhirnya aku olah deh. Ya gitu. Dengan nulis, dengan cerita ke temen. Kalau cerita ke temen mungkin agak itu sih.
Nggak
aku
semua ya.
Ya nggak semua temen itu bisa
menerima.
Menerima, bisa paham, ataupun kadang mereka ngasih solusi-solusi atau ngasih kata-kata yang sebenarnya itu toxic.
Toxic positif.
Ah, itu.
Yaps. Ya, kalau apa ya, itu juga salah satunya yang sekarang ini mungkin kita jarang orang yang bisa kayak nggak apa-apa kok kamu kayak gini itu susah gitu ya kayak salah kamu lo ada ya lo yang lebih susah gitu ya kamu tetap semangat gitu doang aku pernah yang lebih parah nah itu jadi itu ya kita mungkin sekarang belajar menerima kalau ada temennya yang kayak gimana bisa jadi di balik itu tuh dia punya sesuatu yang belum terselesaikan dia belum mengenali oh aku tuh sebenarnya gini kasihan sebenarnya mari kita rangkul teman-teman seperti itu guys mungkin tekanan keluarga tekanan yang diterima dari kecil akhirnya terbentuk kita kalian nggak sendiri guys
ya dasar manusia repot deh saya juga jadi manusia ya begitulah saya rasa obrolannya sudah cukup. Mungkin ada lagi yang mau kamu sampaikan unek-unek dan sebagainya. Salam-salam mungkin.
Enggak ada lah ya. Sudah
okay.
Cukup semuanya tadi.
Sudah cukup. Terima kasih Fitri sudah mau ngobrol bareng Rosi. Sampai jumpa di podcast Siksa Kampus berikutnya. Yeay.
Bye-bye.
Bye-bye. Kui, 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 kui.